Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pripravili Štefan Bugán, Tomáš Čorej a Michal Červený. Ja som Ladislav Urbán. Dnes o tom, ako svet reaguje na to, že Wimbledon bude bez Rusov a Bielorusov. Ako vyzerá finále typo z extraligy a príprava hokejistov na majstrovstvá sveta v hokeji. Že Manchester United má nového manažéra a že o Jurajovi Slavkovskom vo Fínsku píšu ako o slovenskom Jágrovi. Wimbledon tento rok nepovolí účasť ruským a bieloruským hráčom, pretože ich krajiny napadli Ukrajinu. Nejde o bezprecedentné rozhodnutie, hrať vo Wimbledone nemohli ani Nemci a Japonci v prvých rokoch po druhej svetovej vojne. Zákaz štartu pre Rusov aj Bielorusov, vrátane hviezd Daniela Medvedeva, Andreja Rubľova, Viktorie Azarenkovej či Ariny Sobolenkovej je však vnímaný kontroverzne a väčšina tenisového sveta je proti nemu. Vyplýva to z postoja organizácií ATP či VTA, z vyjadrení tenisových osobností, ale aj z ankiet amerických tenisových novinárov na Twitteri. Najväčšiu odozvu malo, že toto rozhodnutie označil za šialené Novak Djokovič. Keďže sa však doteraz nedal zaočkovať a propagovalo rôzne nevedecké nezmysly, jeho spoločenské názory mnohí neberú príliš vážne. Lenže proti zákazu sú aj Billie Jean Kingová či Martina Navrátilová, silné osobnosti so silnými názormi na mnohé citlivé témy. Nemôžem podporiť vylúčenie športovca len na základe jeho národnosti, vyhlásila Billie Jean Kingová, ktorá v roku 1973 zakladala VTA. Organizáciu sme zakladali s tým, aby každé dievča na tomto svete, ktoré je dostatočne dobré, malo svoje miesto na turnajoch. Bol to jeden z našich základných princípov. Koniec citácie. Ďalšia citácia. Počas apartheidu Juhoafričania mohli súťažiť, akurát nesmeli reprezentovať Juhoafrickú republiku a ten režim nebol o nič lepší ako to, čo sa deje teraz, tvrdí Navrátilová. Je to na ruské hráčky veľká požiadavka, ak podmienujeme ich účasť tým, aby verejne odsúdili svoju krajinu. Ohrozili by tým svoju rodinu aj seba a možno by sa už nikdy nemohli do Ruska vrátiť. Otázkou je, či je málo, keď Rubľov napíše na kameru tesne po invázii, nie vojne. Podľa niektorých je veľa už to, že vojnu priznal, keďže ruská propaganda omielala Putinov narratív o špeciálnej vojenskej operácii. Ukrajinským hráčom sa však takéto slová zdali vágne, ak zároveň nedali Rusi jasne najavo, že ich krajina je agresorom. Tenistky Jelena Svitolinová, Marta Kostiuková a Lesia Curenková navyše vyhlásili, že s ruskými tenistkami nemali v posledných mesiacoch ani dobrú osobnú skúsenosť. Nielenže ich Rusky nepodporili verejne, ale aj v súkromí na turnajoch sa im prestali zdraviť a odvracali od nich zrak. Teraz požadujú, aby Rusom a Bielorusom zakázali štart aj na všetkých ostatných turnajoch až do skončenia vojny, ak títo hráči nedokážu jasne odpovedať na tri otázky, ktorými by odsúdili konanie Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka. Francúzsky tréner Patrick Mouratoglou povedal, že to, čo urobil Rubľov, bola veľká a odvážna vec. Rubľov teraz tvrdí, že chce len hrať tenis a prišiel s návrhom, aby ruských a bieloruských tenistov nechali hrať, pričom všetky peniaze, ktoré vo Wimbledone vyhrajú, pôjdu na humanitárnu pomoc Ukrajincom. Takto by sa mohla vyzbierať suma, ktorá by presiahla 1 000 000 libier, hráči by však mohli súperiť o body do rebríčka a o titul. Organizátori Wimbledonu však tvrdia, že nechcú spraviť nič, čo by mohlo slúžiť na propagáciu ruského režimu. A možno nemajú podporu tenisovej komunity, ale s ich rozhodnutím súhlasí nielen britská vláda, ale aj britskí obyvatelia. Tí v prieskumoch toto rozhodnutie výrazne podporili. Napríklad Sally Jenkinsová z Washington Post rozhodnutie Wimbledonu schvaľuje a tenisovej komunite pripomína širší kontext. Môže sa to zdať nespravodlivé, no má to nevyhnutný odkaz. Aj tí najviac nevinní Rusi zaplatia za nehorázne aktivity režimu Vladimíra Putina. Mladí Ukrajinci sú bombardovaní, zabíjaní a stávajú sa sirotami. Ani oni si to ničím nezaslúžili, no stali sa súčasťou konfliktu. Prečo by sme z neho mali vyňať ruských tenistov? Pripomína, že šport slúži Putinovi dlhodobo ako nástroj propagandy. Cituje aj nemeckého klaviristu ruského pôvodu Igora Levita. To, že ste hudobník, vás nezbavuje statusu občana a s ním spojenej zodpovednosti. Je neakceptovateľné, ak sa nevyjadríte jasne v čase, keď líder vašej krajiny začne vojnu, čím spôsobuje obrovské utrpenie aj vašej vlastnej krajine a krajanom. Sankcie voči športovcom teda v individuálnych prípadoch môžu vyzerať nespravodlivo, no ich cieľom je podobne ako v prípade ekonomických sankcií oslabenie ruského režimu. Nespravodlivé nie je vynechanie turnaja v Anglicku. Nespravodlivá je guľka v hlave len za to, že ste ukrajinský starosta. Ak má ATP problém s nespravodlivosťou, netreba ho riešiť s Wimbledonom, ale s Putinom, dodáva Jenkinsová. Nie len pre slovenský hokej, ale pre náš šport ako taký je výbornou správou vysoká kvalita finálovej série typo z Extraligy. Úvodné dva zápasy medzi Slovanom Bratislava a Nitrou vypredali zimný štadión Ondreja Nepelu a sľubujú atraktívny vývoj aj do ďalších stretnutí. Finále je zatiaľ vyrovnané. Aktuálni finálovi súperi sa v play-off stretli naposledy vlani vo štvrťfinále, pričom Slovan zvíťazil 4-1 na zápasy. Aj do aktuálnej série vstupoval ako favorit, hoci len veľmi mierny. Slovan zvládol prvý zápas, keď aj vďaka dvom gólom Andrew a Jogena zvíťazil 6-4. Dvakrát skóroval aj zrejme najlepší hráč celej vyraďovacej časti Samuel Buček a hostia mali v závere tlak a šance vyrovnať, ale Slovan podržal brankár Anthony Peters. Nitru výrazne oslabila choroba. Buček po zápase uviedol, že virózu malo až 13 či 14 hráčov. Druhý zápas bol o mnoho vyrovnanejší a excelovali v ňom predovšetkým brankári. Prvý gól strelila Nitra až v druhej polovici tretej tretiny, pričom Slovan 13 sekúnd pred koncom vyrovnal. Domáci však nedokázali využiť psychickú výhodu a Nitra v predĺžení gólom Viliho Reskoba zvíťazila 2-1. Slovanu sa navyše zranili dvaja hráči, Alexa Brentona trafil puk do tváre a Tomáša Ziga po tvrdom strete s Martinom Vitálošom museli odniesť na nosidlách do nemocnice. Mimoriadne veľkým pozitívom sú výkony obrancu Šimona Nemca, ktorý bude v júlovom drafte NHL kandidátom na top 5 v prvom kole. V play-off si už pripísal 12 bodov, proti Slovanu asistoval v druhom zápase pri úvodnom góle Filipsa Buncisa. Nemec pritom nepreukazuje len svoj mimoriadny hokejový talent, ale aj čoraz väčšie líderské schopnosti. Vidieť to bolo aj na rozhovore pre Sportnet, v ktorom hráčom Slovana odkázal, že ich v Nitre čaká peklo. Prvý z dvoch nadchádzajúcich zápasov Nitre sa uskutoční už v utorok. Medzitým sa Liptovský Mikuláš udržal v extralige. Posledný tým našej najvyššej súťaže zdolal v sérii víťaza slovenskej hokejovej ligy Žilinu 4-1 na zápasy. Po historickej bronzovej medaile z olympiády v Pekingu čaká na slovenských hokejistov druhý vrchol tejto sezóny. Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku, sa začínajú v polovici mája. Slováci začali prípravu minulý týždeň dvojzápasom proti Čechom. V Spiskej Novej Vsi a Trenčíne odohrali Slovami asistenta generálneho manažéra Ota Haščáka dva výborné súboje. V tom prvom zvíťazili 3-1 a v druhom vyhrávali 2-0 aj 3-2, ale napokon prehrali 3-4 po nájazdoch. Ako povedal Haščák, zverenci Craiga Ramseyho urobili niekoľko chýb, ale na také mladé a neskúsené mužstvo je to normálne. Najväčšiu pozornosť hokejovej verejnosti však neupútal žiadny z talentovaných mladíkov, ale 29-ročný brankár Dominik Riečický, ktorý sa prekvapivo dostal do nominácie a nastúpil do druhého zápasu. Riečický je odchovancom Košíc, s ktorými získal v sezóne 2013-2014 majstrovský titul, no jeho kariéra následne upadala. Pred tromi rokmi klesol až do tretej ligy a zvažoval, že s hokejom skončí. Ale v Humennom sa dostal do pohody a Košice mu dali druhú šancu. V tejto sezóne na seba výrazne upozornil predovšetkým v semifinálovej sérii proti Slovanu, v ktorej Košice prehrali v 7 zápasoch. Riečický však dostal možnosť predĺžiť si sezónu pobytom v reprezentácii. Na rozdiel od Riečického sme v akcii nevideli Branislava Konráda, jedného z bronzových medailistov z Pekingu. Brankár Olomouca sa chce po zranení krku pripraviť na ďalšiu sezónu a nezúčastní sa ani na majstrovstvách sveta. Na svetový šampionát nepôjde ani zranený Tomáš Jurčo, Kristián Jaroš a Denis Godla. Michal Čajkovský nepríde, lebo mu jeho Novosibirsk povedal, že ak sa zraní, tak mu nepredlží zmluvu. Libor Hudáček čaká prírastok do rodiny a navyše ho čaká i operácia. Pavol Skalický oznámil manažérovi Otovi Haščákovi, že sa necíti na reprezentáciu. Elitní útočníci Marek Hrivík a Peter Cehlárik majú zatiaľ voľno a ich účasť na šampionáte je otvorená. Najúžitočnejší hráč zimných olympijských hier Juraj Slavkovský má ešte klubové povinnosti. Naopak tímu sa pripájajú Kristián Pospíšil a Pavol Regenda. Čo ďalej? Najbližšie dva prípravné zápasy sa uskutočnia v piatok a v sobotu v Drážďanoch proti Nemecku. Začiatkom mája prídu do Žiliny Francúzi a Nemci. Majstrovstvá sa konajú od 13. do 29. mája vo fínskych Helsinkách a Tampere. Slováci sa v helsinskej skupine A predstavia proti Kanade, Nemecku, Švajčiarsku, Dánsku, Kazachstanu, Taliansku a Francúzsku. Na šampionáte sa nepredstavia týmy Ruska ani Bieloruska, ktoré vylúčili pre útok na Ukrajinu. Manchester United konečne vyzerá, že má nejaký plán. Od odchodu sira Alexa Fergusona v roku 2013 nenašiel žiadneho manažéra, ktorý by klub dokázal stabilizovať a zostalo by po ňom niečo, čo sa aspoň z diaľky dá nazvať koncepcia. Minulý týždeň klub oznámil, že od konca sezóny sa manažérom stáva 52-ročný Erik ten Hag z Holandska. Ten je známy hlavne svojou koncepčnou prácou v Ajaxe Amsterdam, ktorý v roku 2019 doviedol do semifinále Ligy majstrov a dokázal s ním byť úspešný aj po rozpredaní kádra. Ten Hag na pozícii nahradí Ralfa Rannika, ktorý bol len dočasným manažérom s úlohou nastaviť procesy, kým prejde do pozície vnútri klubu. Nahradí ho Holandian, ktorý je prvým manažérom od konca Fergusonovej éry, od ktorého môžeme čakať naozaj moderný prístup. Podobný, ako vidíme u všetkých konkurentov, hlavne v Liverpoole s Jurgenom Kloppom a Manchester City s Pepom Guardiolom. Výrazne sa zlepšuje aj Arsenal pod Mikelom Artetom, ktorý je v skutočnosti spolu s Tottenhamom s Antoniom Contem najväčším súperom Manchester United. Už však nebojujú o titul, ale o miestenku do Ligy majstrov, ktorú zaručuje štvrté miesto v Premier League. Od Ten Haga môžeme čakať naozajstnú revolúciu. Vyzerá to tak, že klub si chce pretvoriť podľa svojej predstavy a dokonca on sám dal niekoľko podmienok Manchester United. Do Anglicka so sebou prinesie asistenta Michela van der Chaacha. Chcel by angažovať aj širší trénerský tím z Ajaxu. Dlhodobý kontrakt, ktorý mu zaručí istotu presadzovať svoje plány. Trpezlivosť a pochopenie, že výsledky nemusia prísť hneď. Pevnejšia kontrola nad príchodmi a odchodmi hráčov, aby si bol istý, že sú v zhode s jeho plánom. Viac sa dozviete v texte Zorana Boškoviča. Juraj Slavkovský sa možno bude môcť k reprezentácii pripojiť už tento týždeň. Jeho TPS Turku prehralo prvé dva zápasy finálovej série proti Tappara Tampere. Vo finálovej sérii fínskej lígy tak prehráva 0-2 a ďalšie dva zápasy sú na programe dnes a zajtra. Slavkovskému sa v prvom zápase podarilo v presilovej hre skórovať, Tappara však otočila a vyhrala 2-1. S rovnakým výsledkom, no po predĺžení vyhrala aj druhý zápas. 18-ročný Slavkovský sa gólom z prvého zápasu stal šiestým najmladším strelcom finálových sérií fínskej lígy, ktorá o ňom na Twitteri píše ako Slovenskom Jágrovi. Slavkovský je v tejto štatistike najmladší cudzinec, ako mladší vo finále skórovali len Patrik Laine, Sami Kapanen, Sebastian Aho a Timo Jutila. Slovenský hokejista v rozhovore pre Sport.sk priznal, že sa musel zlepšiť v obranej hre a backcheckingu a chcel hrať v play-off. Dokonca tréner Raimo Helminen ich chváli najmä za obranu, aj keď vyhrávajú 6-0. To je celkom sranda, povedal Slavkovský krátko pred prvým zápasom finálovej série a dodal. Tréneri nám v kuse omielali o hlavu, že musíme backcheckovať a hneď po strate puku myslieť na obranu. Snažil som sa to vždy plniť, byť čo najskôr vzadu a hrať dobre pozične. Samozrejme mám ešte na čom pracovať. Nebolo to ani zďaleka také, ako by som si predstavoval, ale trošku som to zlepšil. Slavkovský v play-off odohral 15 zápasov, ktorých dosiahol 6 bodov za 2 góly a 4 asistencie, čo mu stačí na 5. miesto v tímovej produktivite. S jedným plusovým bodom je 15. z tímu v tejto štatistike. Víťaz a porazený týždňa. Víťaz Iga Świąteková. Poľská tenistka vyhrala 4. turnaj za sebou. Naposledy prehrala 16. februára, odvtedy vyhrala 23 zápasov. Vo vyrovnanom ženskom tenise sú takéto dlhé víťazné série zriedkavé. Táto je len 10. od roku 2000. Porazení ruskí a bieloruskí tenisti. Rusi a Bielorusi nebudú tento rok hrať vo Wimbledone. Ako sme už spomínali, vinníkom nie je Wimbledon, ale Vladimír Putin a Alexander Lukašenko. Tenisti sú ďalší, ktorí doplatili na zločiny týchto politikov, no nazvať ich obeťami by bolo neúctivé voči Ukrajincom. Počúvali ste športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pripravili Štefan Bugan, Tomáš Čorej a Michal Červený. Ja som Ladislav Urbán. Do počutia o týždeň.